Грамадскі савет па маральнасці, у які ўваходзяць прадстаўнікі ўсіх канфесій Беларусі, вядомыя грамадскія дзеячы краіны, выказаліся за адмену канцэрта нямецкага гурту «Рамштайн». Як паведаміў сябра савету, старшыня афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалай Шаргінец, да такога рашэння яны прыйшлі пасля прагляду канцэртнай праграмы калектыву. Рада распаўсюдзіла заяву, якой нямецкія музыкі абвінавачваюцца ў прапагандзе нацызму, бруднага сексу, садызму, гомасексуалізму, адным словам, як выказаўся старшыня рады Мікалай Шаргінец, распусты. З нами на простой телефонной сувязі у Менску музычны крытык Змітер Падбярэскі. Змітер, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Які ваш прагноз? Так выступіць Рамштайн у Менску ці не выступіць? Адменяць канцэрт ці не?
Ну, шчыра кажучы, зважаючы на тое, што ўжо была аднойчы спроба правесці канцэрт Рамштайна ў Менску, і гэты канцэрт не адбыўся, мае шансы, ну, шчыра кажучы, не надта вялікія, таму што гэты грамадскі савет узняў сапраўды вялікі вэрхал. Але, мяркуючы па рэакцыі ўчорашняй у інтэрнэце, бадай што я не знайшоў ніводнага водгуку, які падтрымліваў гэты савет. Такая вось сітуацыя складваецца. Прычым самае дзіўнае, што мне згадваецца той вопыт, які застаўся ўжо ззаду, вопыт савецкіх часоў, калі таксама існавалі спісы забароненых калектываў, і па сутнасці гэты грамадскі савет сённяшні наступае на старыя граблі. Таму што ў тым спісе прысутнічалі, напрыклад, Скорпіонс за прапаганду гвалту, насілля, калектыў, які, я нагадаю, быў на асабістым прыёме яшчэ ў Гарбачова. Там згадваецца Хуліо Іглесіас, якому прыпісвалі прапаганду неафашызму і гэтак далей. То бок сёння гэтыя спісы, канешне, выглядаюць гістарычным анекдотам, але я ўпэўнены, што калі канцэрт Рамштайну будзе другі раз у Мінску забаронены, праз колькі гадоў і рашэнне гэтага грамадскага савету таксама будуць выглядаць анекдотам.
Ну, як вяртанне ў часы палітінфармацыі, калі асуджалі ў школах майкі з надпісамі на замежных мовах, якія не разумелі, і песні на мовах, якія таксама тады ніхто не ведаў.
Да, это приблизно одно и то же. Еще раз, я згадаю, это список советских часов, там некоторым приписывали пропаганду религийного темрашальства. Сегодня это громадский совет по моральности выходят представники разных конфессий. І ось самае цікавае, што цяпер яны ўжо вырашаюць, што нам слухаць, якую музыку слухаць, на якія канцэрты можна хадзіць, на якія не. Ну, гэта, прабачце, выглядае проста смешна. Калі ў савецкі час яшчэ існавала гэта жалезная заслона, дык што цяпер людзям перашкаджае проста праз інтэрнэт, ці проста пайсці ў любы магазін і купіць DVD з запісам канцэрту Рамштайна. Бо, прабачце, ніхто гэтых запісаў з крамаў яшчэ не вымаў. Іх не палілі, дзякаваць Богу, на вуліцы. Але ўсё адно гэта выглядае рашэнне гэтага камітэту, мягка кажучы, смешна.
Змітер, як вы лічыце, чым пагражае рэпутацыя Беларусі як гастрольнай краіны, куды прыязджаюць на гастролі, вось гэтая адмена канцэрту Рамштайна, і з маральнага пункту гледжання, і з фінансага?
Нічым не пагражае, апрача таго, што выйграе толькі сам Рамштайн, таму што па ўсім свеце пройдзе такая рэклама на тое, што адзіная група, якую забаранілі ў Беларусі, можаце сабе ўявіць. Пра Беларусі ўсе, канешне, пачнуць ведаць. А Рамштайн толькі выйграе ад гэтага, выйграе за кошт продажаў дыскаў і гэтак далей, за кошт папулярнасці, адназначна. Таму, як напісаў мой сябра-блогер Ліпковіч, трэба проста-напроста падзякаваць падару Чаргінцу усім сябрам гэтага камітэту за выдатную раскрутку, рэкламу нямецкай групы.
А вы казалі пра тое, што канцэрт Рамштайна ўжо скасоўваўся. А з якой прычыны? Ці з той же самай, ці нейкая іншая была?
Я не добра памятаю гэту прычыну, гэты выпадак, але прычына, па-моему, была прыблізна тая ж самая, шчыра кажучы. З іншага боку, вось глядзіце, не будзем хаваць таго, што час ад часу ў Мінску выступаюць, напрыклад, тыя ж расійскія выканаўцы, якія, маюць пэўныя сексуальныя арыентацыі, скажам так. І чамусьці гэты камітэт на гэта не звяртае ўвагу, але ў дачыненні да Рамштайну і такое абвінавачанне прагучала ў гомосексуалізме. Ну, я не разумею, шчыра кажучы, паслядоўнасці рашэнняў гэтага камітэту. Всё гэта выглядае як імітація дійності, щиро кажучи. Ось треба заявити про себе. Треба, каб на їх звернули увагу, не забували, можливо, там не забирали помешкання, де вони там збираються, і так далі, обсталювання. Може, гроші їм там платять, я не ведаю. За таку працю, звісно, платити треба нічого.
За часи незалежної Білорусі, чи ви можете згадати випадок, коли заборонялися концерти, і з яких причинів? І от, може, у сусідніх країнах ці були такі випадки, коли ведаєте?
Ну, недавна історія це була, коли я майже 3 роки, певна кількість білоруських колективів була під забороною. Але це вже не цей комітет рішав. Це вже рішалося на рівні, там, наскільки я розумію, ідеологічних відділів адміністрації президента. А как вот так забороняли концерт? Ну, а пошли заборона концертов, это, насколько я помню, это фестиваль у Бресте, это здарилось, ну, кольки тыдни три тому назад отменили фестиваль. По причинах, ну, причину выдумать там легкое, я не веду, там, отсутствие электричности, нечто такое. Вот, или тем не меньше, фестиваль, який планировался, был заборонен. Анна.
А, Дмитр, як ви мерковуєте, чи повинен хтось, чи штось, що мусить визначати, кого запрошати, чи не запрошати з концертами?
Я думаю, що у цьому повинна все-таки бути повна свобода діяння, тому що ті люди, які займаються організацією концертного життя, вони зважають перш-наперш на потребування аудиторії і на це орієнтуються. І згодно з цими пожеланнями вони повинні проводити свою далішу діяльність. Тому що, ну, не може бути ніякого такого одиного координаційного органу, який мусить вирішати, кого запрошати, а кого не запрошати. Кожен повинен дійничати на власну ризику і, ну, і розлічувати на те, що не буде провальний такий концерт, що публіка прийде, ось вони заробять на цьому гроші. Тому що шоу-бізнес з'єм. У першій чергу це і тільки во всім світі це приватний бізнес. У нас держава спробує керувати цим шоу-бізнесом. І як бачите на прикладі Рамштайна, отримлюється великий анекдот. Ганна.
Дякую, великий Змітер, за гуторку. Всього вам лепшого.
Нема за що. Всього доброго.
Гостем ранішнього ефіру був музичний критик Змітер Подберезький.